Dwi'n nabod ar Welys pan mae'n rach.
Na,
gwych. Dyn ni'n perthyn trwy briodas, dydyn. Mae brawd ar Wel wedi priodi cnisau'r i mi. Felly, mae o'n frawd yn y ffyn. Ar Wel, wyt ti'n aelod yn Caersalen, Caernarfon, ac mae'n aelod o sôn am bethau reit cyffroes sydd wedi digwydd dros y blynyddoedd diwetha. Ti eisiau dweud rhywbeth o'r bobl ynglyn â beth sydd wedi digwydd fel Rhys atoch i wneudog faint?
Wel,
dros ddeg mlynedd, bob bach. Rhys llwyd ynddo.
Na i'r bach o gefnir i ddechrau, mae, os ydych chi'n dilyn hanes Caersalen yn ôl, mae'n flynyddoedd lawer o brigethu da a gweinyddogaethu cadar wedi bod ar hyd y flynyddoedd o John Trehard yna am bron i chwarter canrif cyn Rhys a wedyn Iwan Davies o'i flaenau. A dyw yn gwneud gwaith, ond yn gwneud gwaith tawel yn y cefndir, dwi'n meddwl. A wedyn, tair mlynedd ar ddeg yn ôl, mi na John symud, a oedden ni'n meddwl bod y byd ar ben. Wedyn, mi wnaethon ni wahodd Rhys ato ni fel gweinidog dan y fforddiant am flwyddyn, a wedyn ni alw fe. Ac yn y cyfnod ers hynny, mae Dyw wedi meddithio ni. Dyn ni wedi gweld pobl yn dod i'r bywyd o'r newydd. Dyn ni wedi gweld pobl oedd yn arfer mynychu yn dod nôl. Dyn ni hefyd wedi gweld pobl yn dod o rai eglwysi eraill. A dyw hwnna ddim bob amser yn... Dych chi'n eisiau bod yn dwy'n pobl o eglwysi eraill. Ond dyn ni wedi gweld arwyddion i fywyd. Dyn ni wedi cael sawl bedydd, wrth gwrs. Dwi'n gwybod bod fi efo ani mynwyr, ond dyn ni wedi cysawl i... Bydd gwylym werthfawrog i hwnna, neith, bod ni wedi cysawl bedydd. Na, amser o fendydd. A dyn ni hefyd wedi gallu cwblhau prosiect oedden ni wedi dechrau pam o John gyda ni o addasu'r deilad. Capel hollol drafodiadol, listed building, cyfyngiadau, be oeddech chi'n gwneud efo fe. A oedden ni'n ymwyddus iawn i newid y capel yn ofod mwy hyblyg. So bellach mae'r meinciau gyd i mynd o'r llawr. Dyn ni'n gallu cael clwbiengdyd yna. Dyn ni'n gallu cael ser bach, sef mam ei phlentyn. Dyn ni'n gallu cael gor yn llogi fe i ymarfer bob nos iau. So mae wedi dod yn fwy o adnodd i'r gymuned hefyd. Wedyn ni fel eglwys, dyn ni'n defnyddio fe'r sil. Mae gynnwn ni grwpiau cymuned, mae un ohonyn nhw'n cyfarfod yn capel, bob yn ail nos fawrth, a gweithgareddau felly. Wedyn, dyna lle dyn ni arni ar hyn o bryd.
Mae'n egryw mawr o bobl ifanc yn dod ato chi hefyd wedi bod,
oes? Oes, hynny yw, mae'r pethau mae'n mynd mewn tonnau,
weithiau.
Mae'r, dwi'n bod, oedd yna joc arall, be di rhywbeth i rywun ifanc? Dyn ni wedi cyrraedd y stage yna lle mae'r bobl, fydden ni'n isterio nhw'n ifanc, bellach yn ei 30au. Ond wedyn mae plant nhw yn dechrau dod hefyd, a wedyn lot o deuluoedd ifanc. A mae'r cyswllt yna efo'r teuluoedd ifanc wedi bod yn bwysig i ni, achos dyn ni wedi gwneud yr cylchser bach yna ar gyfer plant ac yn y blaen. A mae hwnna wedi dod â rhai, dim llawer, rhai i fewn i'r eglwys yn sgil hynny.
Wyt ti a Lwri gwneud lot efo banc bwyd yn Caernarfon hefyd?
Digwydd bod. Ti'n
dweud rhywbeth am hynny?
Ie, wel, o'n i'n siarad eto efo Gwilym yn gynharach bod nath y ddau o'n i gymryd ymddeoliad cynnar yn 2017. A ar y pryd, oedd y cwpl oedd yn rhedeg y banc bwyd yn Caernarfon yn dymuno ymddeol. So yn 2017, wnaethon ni fynd yn rheolwyr y banc bwyd. Dyna fi o'n i'n ei wneud tu a tair blynedd, cynnwys Covid wrth gwrs oedd yn dyfferthus yn o hun mewn sawl ffordd. Bellach, dyna ni ddim yn rheoli, mae un arall o Criw Caersalen, Trey McCain, Americanwr, yn rheoli. Ond mae yna ddau shift yr wythnos a dyna ni'n gyfrifol am y shift dydd Gwener. So dyna ni ar agor ar ddydd Mawrth a dydd Gwener yn darparu bwydydd mae pobl yn dod efo talebau ac yn y blaen i gael bwyd ar gyfwng.
Dych chi gweld cynnydd yn y
nifer? O, mae'r cynnydd wedi bod yn anhygoel. Jyst i chi gael bras, ond ni'n sôn bod ni wedi cymryd drosodd yn 2017. Yn 2017, oedden ni'n darparu bob wythnos pecynnau bwyd o'n ddigon i fwydo 20 falle 100% yr wythnos. Dyna oedd y cyfartaliad. Ond ar ôl, erbyn hyn, dyn ni'n bwydo tua 100% yr wythnos. A un peth dyn ni wedi bod yn trio wneud yn ddiweddar ydy, mae'n dda gallu helpu rhywun mewn o'r gyfwng, ond chi eisiau trio helpu pobl allan o'r gyfwng hefyd. A wedyn mae trei ers Cymru Drosodd wedi llwyddo i ddenu grantiau, mae bellach gynnwn ni bobl sy'n gweithio fel rhan o'r tîm, a'i rôl nhw ydy tra mae'r bwyd yn cael ei baratoi, maen nhw'n eistedd o'r unigolion sy'n dod ato ni i weld reit pa help arall dych chi'n medru cael i ddod â chi allan o'r rhag bod chi'n gorfod dibynnu. So dyna'n rôl ni efo'r banc bwyd nawr, rhedeg y tîm di Gwynedd.
Gwych, diolch ti ar, wel, mi faswn i'n gallu mynd ymlaen efo'r cyfweliad yma am oes i ddweud i gwir, dwi'n gwybod bod gen Arwel not i'w rannu, gen i'w rannu yn y bregeth. Dwi'n meddwl bod y gitar di cyrraedd. Na'r ffaith bod o'n ffrindiau fo Ali. Cys mae pob ydy bo'n gofyn pwy wedi Arwel Jones a cwbl dwi wedi gallu neud ydy o Offrin Dalin. A mele mae wedi bod, reit, lle mae'n car gyntaf ar fi. Nawr, o i Elmi Tomed, o'n i ddeud yn wahanol. O, dwi'n i drysu, lan o'r yna. Dwi'n gallu ffidio dans yn help yma se.
Ti'n
gysgu cael arno? Ydw, mae'n mae gynnau yn rhywle, dwi'n meddwl bod fi wedi cael del o'n adre hefyd. Wel, dwi'n methu ffidio i... Wel, mae'n i. Dyma i. Reit, so. Sorry? Sgipio sleid. O ie, mae'n bont yn y canol. Wel, dyn ni'n gwybodaeth yn gwybodaeth. Don't worry, just wing it, wing it. Reit. Dyn ni'n gwneud un waith o blaen, dwi'n meddwl. Dyn ni'n fel sy'n ni'n trio i eto.
Dyn ni'n bod ni sy'n ni'n gamu'n ychel.
Ia! Ti eisiau dod ymlaen?
Thanks.
i ni, Arglwydd, da ni'n gofyn i ti beri fod y geiriau neu da ni newydd i canu yn reali ti yn y profiad ni. Yn bod ni wir yn dy groesawu di yn presenoldeb ni bore yma. Yn bod ni wir, Arglwydd, yn dy geisio di ac yn agored i ti, nid yn unig siarad efo ni, ond yn llenwi ni o'r newydd ar ysbryd lan. Fel yn bod ni yn ddisgyblion gwell i Iesu Grist, yn dystion gwell i Iesu Grist. Felly, dyn ni'n cyflwyno'n hunain ac yn cyflwyno'n hoedfa ac yn cyflwyno arwel i ti wrth iddo fo'n harwen ni'r bore yma. Gwrando'n gweddi ni felly, oherwydd dyn ni'n gofyn hyn i gyd yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Arwod, ti isio darllen a gweithio? Cyn i arwel darllen a gweithio, os ne bynciau gweddi gynnog i ni jyst rannu fo gilydd y bore yma.
Y nifer fawr oedd o dre hun sy'n sal.
Oes.
Yn ei cartrefi. Yn cartrefi gwlau.
Ia.
Ac yn arbennig y rhai sy'n mlaen yn ymwneud.
Na chi.
Mae sawl enw enwau cyfarwyd y ddeudwyr wedi gadael i'n gwybeddol. Dros y gwerthu William Humphreys, dwi'n offro pentaf i fel yna Gareth Humphreys wedi marw fan yma. Mae Larry Gwyndraff wedi marw wedi. Rai Robin Gwyndraff. Dwi'n fawr am fel cofio Robin Gwyndraff. A mae modryd eiriad wedi marw hefyd yn aros.
O, rei. Ni'n
mynd arni i Aberystwyth mewn.
Yr wsws beth yn aros.
Bod i'n Aberystwyth gyda ei gengis.
Na ni, diolch gwyl. Rhywun arall? Dwi'n siŵr dylen ni fod yn gweddio, parhau gweddion yn y sefyllfa Israel a Gaza. Mae'n ychydig bach o leini, llygedyn. Mae'n lot fawr, mae'n ei ffordd bell i fynd yn does. Dwi'n arall. Arwyl, ti'n ddarllen yna.
Yeah.
Os wyt ti'n hapus i'n hawen
i'n ysgrifennu. Ie, dim problem. Okay. Iawn. Wel, mae'r darlleniad fel y gwelwch chi o'r sgrin a fyddai'n rhannu rhywfaint am hyn yn bellach ymlaen yn dod o y llythyr at y Ffilipiaid, bennod gynta a'r 11 adnod. Cynta. Llythyr gan Paul a Timotheus, gweision i'r Mesia Iesu, at bawb yn Ffilipi sy'n bobl i Dduw ac yn perthyn i'r Mesia Iesu, ac at yr arweinwyr a'r rhai sy'n gwasanaethu yn yr Eglwys. Dwi'n gweddio y byddwch chi'n profi'r haelioni rhyfeddol a'r heddwch dwfn mae Duw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist yn ei roi i ni. Bob tro dwi'n meddwl amdanoch chi, dwi'n diolch i Dduw am bob un ohonoch chi. Dwi'n gweddio'n dair drosoch chi, ac yn teimlo mor llawen wrth wneud hynny. Am eich bod chi o'r dechrau cyntaf wedi bod yn bartneriaid i mi yn y gwaith o rannu'r newyddion da. Felly dwi'n hollol sicr y bydd Duw, sydd wedi dechrau gwneud pethau mor wych yn eich plith chi, yn dal ati nes bydd wedi gorffen ei waith ar y diwrnod hwnnw y bydd y Mesia Iesu yn dod yn ôl. Dych chi'n special iawn yn fy ngolwg i. Felly, mae'n naturiol mod i'n teimlo fel hyn amdana chi. Dim ots os ydw i yn y carchar neu a'n rhaid yn rhydd, dych chi bob amser wedi fy helpu i wneud y gwaith mae Duw wedi ei roi i mi, sef y gwaith o amddiffyn a rhannu'r newyddion da am Iesu y Mesia. Dim ond Duw sy'n gwybod gymaint o hiraeth sydd gen i amdano chi. Dwi'n eich caru chi fel mae'r Mesia Iesu ei hun yn eich caru chi. Yr hyn dwi'n i weddio drosoch chi ydy y bydd eich cariad chi'n mynd o nerth i nerth, ac y byddwch chi'n tyfu yn eich dealltwriaeth o'r gwirionedd a'ch gallu i benderfynu beth sy'n iawn. Dwi eisiau i chi ddewis y peth gorau i wneud bob amser, a byw yn gwbl onest
a difau nes i'r Mesia ddod yn ôl. Bydd hynny'n dangos eich bod chi wedi'ch achub. Bydd yn dangos canlyniad gwaith Iesu Grist yn eich bywyd, yn eich bywydau, ac wedyn bydd Duw yn cael ei farygu a'i foli. A gobeithio gewn ni rendith o edrych ar yr adnodau yna gyda'n gilydd yn ddiweddarach. Dewch i ni gydweddio, dewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Nodd i weintad, helpa ni dawelu nawr. Arglwydd, dyn ni'n dod yma i dy bresenoldeb, dim yn debyg gyda twr o bethau yn mynd rownd a rownd yn y meddyliau ni. Pethau sydd yn poeni ni. Pethau sydd yn pwyso arno ni. A dyn ni wedi crybwyll rai o'n nhw'n barod wrth rannu yn ystod yr oedfa. Ond y peth cyntaf dyn ni am wneud y bore yma arglwydd ydy edrych arna ti. Sylweddoli yn bod ni'n dod i fewn i dy bresenoldeb di. Yn bod ni'n dod at ti y Duw mawr sanctaidd, ond y Duw graslon a chariadus. A'n bod ni yn cael croeso am yn bod ni'n dod yn enw Iesu Grist. A felly arglwydd y peth cyntaf dyn ni eisiau gwneud felly bore yma yw o fod ydi edrych arna ti, ydi diolch i ti. Dyn ni'n diolch i ti yng nghanol holl anrefn ac athrwfwl bywyd bod ni'n cael troi at ti. Bod ni'n cael troi at dad sydd yn ein caru ni, sydd yn ein deall ni, ac sydd eisiau gweithio yno ni. A felly dyn ni'n gwneud hynny y bore yma. Diolch i ti arglwydd am dy groeso di. Diolch i ti dy fod ti yn ein croesawu ni, nid yn unig i'r lle yma, nid yn unig i gyfarfod â'n gilydd, ond bod ti yn ein croesawu ni i dy gwmni di. A dy fod ti ar rhywbeth rwy ti eisiau ni i glywed, rwy ti eisiau ni i ddysgu y bore yma. Arglwydd, dyn ni wedi sôn yn barod am rhai pethau yn y byd mewn cwmpas ni, realiti'r hen fyd anodd yma sy'n o'n cwmpas ni. Dyn ni'n meddwl am bobl sydd wedi profi colled yn ddiweddar, rhai o'n nhw wedi eu henwi yn barod. A patrwm bywyd yn mynd â pobl oddi wrtho ni. Ond dyn ni'n diolch i ti yn bod ni'n troi at ti fel arglwydd bywyd a marwolaeth. Dyn ni'n diolch i ti yn bod ni'n troi at ti arglwydd Iesu fel yr un nath orchfygu marwolaeth. Ac felly, dyn ni'n hyderus felly bod y sawl sydd yn marw yno ti yn fyw eto. Ond dyw hwnna ddim yn lleihau dim ar y golled. A dyn ni'n meddwl am y teuluoedd sydd ar ôl nawr. Yr unigolion yna sy'n teimlo'r unigrwydd yna. A dyn ni'n gofyn arglwydd yn neud i cysuro nhw. A'i bendithio nhw gyda dy gwmni di. A dyn ni'n meddwl hefyd arglwydd am sefyllfa'r byd yma. Mae yna gymaint yn digwydd yn y byd yma i'n tristhau ni. A weithiau arglwydd, dyn ni'n mynd siŵr sut i weddio. Ond dyn ni yn dal ati a dyn ni yn gweddio am y sefyllfa yn Israel a Phalestina. A dyn ni'n diolch i ti am yr 3-4 diwrnod yma o gadoediad sydd wedi dod ar cyfle i deuluoedd ddod at ei gilydd eto. I'r bobl na oedden nhw'n meddwl bod nhw wedi cael eu colli i ddod nôl at ei teuluoedd. A dyn ni'n gweddio o dad yn ystod y cyfnod yma a wneud i argraffu ar yr arweinyddion i weld Mae ffordd heddwch ydy'r ffordd ymlaen. Mae tydi dial yn cyflawni dim yn y diwedd. Y naill ochr na'r llall. A dyna'n gweddi ni arglwydd felly. Y bydd y dyddiau yma yn rhoi blas ar heddwch. Yn rhoi blas o'r hyn sy'n bosib. Arglwydd, rho ddoethineb i'r rhai sydd yn trafod. Rho ddoethineb i'r rhai sydd yn hwyluso'r trafod. Er mwyn i'r dioddef leihau a'r colli fod cyn lleed a phosib. A nawr dyn ni'n gweddio'n olaf arglwydd am yr oedfa yma ymhellach. Fel dyn ni wedi deud yn barod, dyn ni wedi dod yma i dreulio amser yn dy gwmni di, i eistedd wrth dy draed di, i glywed beth sgen ti i ddeud ni, a dyn ni'n diolch i ti arglwydd dy fod ti yn ddiw byw, dy fod ti yn ddiw sydd yn siarad, dy fod ti yn ddiw sydd ar rhywbeth rwy ti eisiau ni glywed bore yma. Ac felly defnyddia unrhyw rhan o'r oedfa yma, y cyneuon, y weddi yma, y bregeth, beth bynnag, i ddod ar neges wyt ti'n gwybod mae angen i bob un ohono ni i clywed. A falle bod y neges yna wahanol arglwydd. Mae'r neges yna falle wahanol i bob un ohono ni. Ond dyna'n hawydd ni bore yma arglwydd, y bod ni yn dod yma ac yn teimlo dy bresenoldeb di, yn bod ni'n dod yma, yn bod ni'n addoli dy enw di, yn bod ni'n dod yma, yn bod ni'n clywed dy lais di. Yn siarad gyda ni. A dyn ni'n diolch i ti, jyst wrth ddeud y geiriau yna arglwydd. Dyn ni'n gallu cael ein atgoffa am falle adegau a goifawn yn y gorffennol lle wyt ti wedi siarad, lle wyt ti wedi yn cyffwr ni. A dyn ni eisiau y profiad yna eto y bore yma, dad. Felly, plis gweithio yn ymblis ni. Plis siarad gyda ni. Gnad i hun yn amlwg iawn i ni y bore yma. Unwaith eto arglwydd, dyn ni'n atgoffa'n hunain yn bod ni'n dod ata ti fel unigolion, dyn ni'n dod ata ti efo yn pethau unigol personol ni, ac felly dyn ni am dewi am funud nawr. Jyst i ni gael cyflwyno yn dawel y gweddiau personol yna. Y pethau yna rwy ti'n ei gwybod nhw a dyn ni'n ei gwybod nhw, falle neb arall. Y pethau yna sy'n pwyso arno ni. Helpa ni dwy nhw ger dy fron di nawr, yn y tawelwch. O Dduw ein tad, dyn ni'n diolch i ti dy fod ti'n clywed pob gweddi. Rwyt ti'n ymdeall ni, rwyt ti'n gwybod beth sydd ar ein calonnau ni. Rwyt ti'n gwybod arglwydd pam ein calonnau ni'n llawn, rwyt ti'n gwybod pam ein calonnau ni'n torri. A rwyt ti'n gwybod yn union beth i'n hangen ni, bob un ohono ni'n unigol ar hyn o bryd. A felly arglwydd yn un, diolch y ti am y cyfle i gael cyflwyno'r gweddiau personol yna i ti nawr. Am sefyllfaoedd, am unigolion, am broblemau, am heriau falle dyn ni'n ei wynebu. A dyn ni'n ei cyflwyno nhw i gyd i ti arglwydd, gan ofyn i ti, please, i'w hateb nhw, yn ôl dy gariad ac yn ôl dy ddoethineb. Diolch i ti arglwydd. Amen.
Diolch i ti arwel. Chwbod, mae'r misoedd diwetha yma wedi bod yn gyfnod yn dros o ddiddorol i ni fel eglwys yn dydy. Ac dwi'n siŵr bod ni'n edrych ymlaen at gael cwmni alun eto. bydd o efo ni syl nesaf. Mae o'n edrych ymlaen yn sicr, oedd arwel nôl i ddim yn cael sut oedd o wedi mwynhau y cyfnod safothol yma, mae o wedi bod yn sgwennu blog ac yn y blaen. Ond er gymaint gen i'n edrych ymlaen at Alun yn dod nôl at hynny, chi'n gwybod, o'n i'n meddwl nid Alun ydy'r allwedd i lwyddiant a thyfiant yr eglwys yma. Dim beiriadau ar Alun na neb ydy hynny. Yr hyn den ni angen fwy na dim ydy presenoldeb yr Ysbryd Glân. Den ni'n gweddio ac yn dyheu am weld yr Ysbryd Glân dod mewn nerth unwaith eto. Ac felly, den ni'n mynd i ganu'r gan yma. Dawn atat fyw yr Ysbryd, wahoddwn di i symud yn ein cyth. Ydyn ni'n wahoddwn i symud yn ein calonau ni. Fy wedyd, dwi'n cydnabod, di bynnag ar dy awdurdod at bwerd i, dy bwerd i. Ysbryd Glân, llenwa ni gyda'r nerth, clyw ein cri, defnyddia ni i ddod â gogoniant i denw di. Dyna di, y gweri ni gobeithio bore yma.
Dwi wedi cyrraedd yr oedran lle dwi'n cyd allan y sgrin heb, ond fydda'n gael lle mynodiadau heb. Wel, diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i ddod i brigethu yma. Dwi'n gwybod bod wedi bod yma cwpl o weithiau yn y gorffennol, mae ddac y gwahoddiad yn ôl. Dych chi'n mynd i wneud i byd mawr o'i le os dych chi'n cael gwahoddiad yn ôl. Gawn ni weld os gai eto ar ôl heddiw. A diolch yn fawr am y gwahoddiad, a dwi am eich gwahodd chi y bore yma i edrych gyda fi ar rhai pethau o'r ysgrythyr. A Y cwestiwn dwi eisiau i ni edrych arno efo'n gilydd bore yma ydy i ni feddwl gyda'n gilydd ynglyn â sut ydyn ni'n gweld gwaith Duw yn ein bywydau ni y nawr. Stael adrodd y pwynt yna. Sut ydych chi a fi yn gweld gwaith Duw yn ein bywydau ni y nawr? A i wneud hynny, dwi'n troi at un o fy hoff adnodau yn y Beibl. A dwi'n gwir. A'r adnod ydy hyn. Mae Paul yn dweud, dwi'n hollol sicr y bydd Duw sydd wedi dechrau gwneud pethau mor wych yn eich plith chi yn dal ati nes bydd wedi gorffen ei waith. Mae nhw'n eiriau arbennig iawn ydy, mae'n y gymaint. Hwna fydd calon y neges y bore yma. A mae'n bwyslais diddorol nad ydy. Achos mae'n edrych yn ôl, ond mae'n edrych ymlaen hefyd. Dwi'n jyst yn edrych yn ôl. Chi'n gwybod weithiau fydd pobl sydd yn feirniadol o Grisnogaeth ac o Grisnogion yn deud, mae'r cyfan ydy Grisnogaeth ydy tocyn i'r nefoedd. Dach chi'n prynu'ch tocyn, a wedyn dach chi'n olreit, a wedyn pan farwch chi, gywch chi fynd ymlaen i'r nefoedd ac yn y blaen. Ond mae'r bywyd Grisnogol yn wahoddiad i fywyd tragwyddol nawr a'r cyfan sydd yn dod wedyn ni. Wrth gwrs mae yna lawer o bethau am yn perthynas ni a'r arglwydd sydd yn aros yr un fath. Mae'i gymeriad e'r un fath. Mae'i ffyddlondeb e'r un fath. Mae'i sancteiddrwydd e, ei ddyfa barhad e gyda ni yn yr un fath. Ond tydy'n perthynas ni a Duw ddim i fod yn beth statig. Mae e'n fyw ac mae ar waith yn ein bywyd ni, yn ein newid ni ac ein gwella ni. A dwi'n troi at y neges yma yn Llythyr Paul at y Philippiaid, a mae'n gyfres dyn ni wedi mynd trwyddo fe yn Cersalem yn yn eglwys ni yn ddiweddar. Ac wrth gwrs mae y Llythyr at y Philippiaid yn un o'r llythyrau yna lle ydych chi'n medru darllen y llythyr, ond ydych chi hefyd yn medru edrych yn llyfr yr Actau, ynglŷn â pethau ddigwyddodd yn Philippi, oedd yn gefndir i'r llythyr. A bach o gyd-destun am Philippi. A tri pwynt fan hyn am yr eglwys yn Philippi. Yn gynta, oedd Philippi yn le strategol. Nawr, ar y pwynt yma, mae rhaid i fi gweld e, dwi erioed wedi bod yn Philippi. Unrhyw un wedi bod yna? No? Wel, os ewch chi Philippi nawr, sy'n byd yna. Mae'n adfail. Hynny, mae'r llythrennol, jyst chydig o olion adeiladau sydd ar ôl. Ond ar y pryd, oedd e'n le eithriadol o bwysig. Oedd e ar y ffin rhwng Ewrop ac Asia. Ar y ffin yna, yr eglwys gynta yn Ewrop a deud y gwir, a llawer o fynd a dod a pasio trwyddo fe. Mae pobl yn cyrraedd, pobl yn aros am sbel a wedyn mynd, falle ddim yn anhebyg i Gaerdydd o ran hynny, mynd a dod ryw turnover yn ymysg y pobl y ddinas ac yn y blaen. Yr ail bwynt oedd bod yna lawer o Grisnogion newydd yna. Oedd Paul wedi bod yna, oedd e wedi bod yn prigethu, a oedd yna bobl wedi ymateb. Dyn ni'n gyfarwydd ar rai ohonyn nhw yn Actau 16, adnod 14, dyn ni'n darllen hanes Lydia. Dyn ni'n darllen y geiriau yna. Roedd un wraig yno o'r enw Lydia, gwraig o ddinas Thyatira, oedd a busnes, dynes busnes, a busnes gwerthu porffor drud. Siwr sa hyn St David's 2 nawr, yn bysau sy'n gynnu stondin yn St David's 2, mae'n debyg. Dyna fyddai gan Lydia. Busnes gwerthu porffor drud, roedd hi'n un oedd yn addoli Duw. A gwrandwch ar y geiriau yma. Wrth wrando, agorodd yr arglwydd ddrws ei chalon hi. A dyma hi'n ymateb i neges Paul. A mae lawer o bobl felly wedi dod i gredu yn Iesu. Lle bod nhw wedi bod yn Iddewon, ond nhw wedi dod i gredu yn Iesu. A oedd hwnna yn llyfr yr actau. Ond erbyn hyn, mae'n amser di pasio. A mae'n rhai arbenigwyr yn meddwl, lle bod nhw 10 mlynedd di pasio. Hyd at 10 mlynedd. A falle bod chydig bach o'r cyffron o'r cychwyn wedi mynd. Falle bod rhywgymaint o'r cyffro cyntaf yna wedi diflannu. Ond roedd yna lawer oedd wedi dod i'r ffydd yn gymharol ddiweddar. A'r trydydd pwynt oedd yn eglwys amrywiol iawn. Ond y dipyn o amrywiaeth yna. Dwi wedi sôn am Lydia. Hefyd yna, dych chi'n clywed yn llyfr yr actau, yn actau 16 am stori Ceithferch. Oedd yn neud pres i bobl eraill trwy broffwydo ac yn y blaen, a hithau nawr yn Geithferch yn dod i gredu. A wedyn, dyn ni'n darllen hanes Paul a Seilas yn cael eu helu i'r carchar, a'r canu yn y gell, a'r ddeargryn, a nhw'n cael dod yn rhydd, a ceidwad y carchar yn mynd i ladd ei hun ac yn y blaen, a Paul yn dweud na. A mae ceidwad y carchar. Na, meddyliwch am yr amrywiaeth yna. Mae gynnwch chi Lydia, fydde di bo'n gweithio yn efo siop yn St David's 2. Mae gynnwch chi Geithferch, rhywun oedd yn ar lefel isa cymdeithas. A wedyn mae gynnwch chi rhywun oedd yn gweithio i'r Llywodraeth i bob pwrpas, lle bod gynnwch fe swyddfa yn Cateys Park neu lawr yn y Senedd yn yr oes yma. Ond eglwys amrywiol iawn. A mae hwnna'n beth iach yn gweld yna. Yn gweithio'r modd, dyn ni di mynd i feddwl, mae dim ond un teip o berson mae Dyw yn cyffwrdd. Ond yw hwnna ddim yn wir. Dynes busnes Llyddiannus, Ceithferch, ceidwad carchar. A mae Paul nawr, rhai blynyddoedd wedyn ni, yn sgwennu at yr eglwys. A mae gynnaf e bwrpas yn sgwennu at nhw. Mae eisiau hanog nhw. Mae eisiau hadeiladu nhw. A mae'n un pwynt pwysig iawn am y llythyr yma. Pan dyn ni'n darllen y llythyr yma, fel llawer o'r eraill dwi'n gwybod, ond pan dyn ni'n darllen y llythyr yma, dyn ni'n gallu bod yn hollol sicr bod y neges gan Paul, i bawb yn yr eglwys. Nid llythyr i rai pobl, nid llythyr i rai arweinyddion, ydy e. Yn adnod gyntaf llythyr, mae'n deud, at bawb yn Philippi sy'n bobl i Dduw. Llythyr at bawb yn Philippi sy'n bobl Dduw. Wel, dewch i ni edrych felly ar y neges, rhan o'r neges yna at bawb yn yr eglwys yn Philippi, a troi yn benodol at y pwyntiau yma. A mae gynno fe 4 peth, dwi'n meddwl, dyn ni angen dysgu i ni hefyd, achos mae hwn yn neges iddyn nhw, ond trwyddyn nhw, mae hefyd yn dod yn neges i ni. A dyma'r 4 pwynt. Diolch garwch am a hyder yn gwaith Dyw. Ffocws ar rannu'r newyddion da. Parhad gwaith Dyw ym mywyd pob Cristion a natur twf ym mywyd y Cristion. Felly, y pwynt cyntaf. Diolch garwch am a hyder yng ngwaith Dyw. Dych chi'n cofio be oedd adnod 6 yn deud? Yr un sydd wedi dechrau gwneud pethau mor wych yn eich plith chi. Nes i sôn bod Paul yn sgwennu i'w hannog nhw, ond dwi'n fel tyser yn ogaeth yn dod o'n unlle. Mae gynnon nhw rhywbeth i edrych nôl arno fe. Mae gynnon nhw waith Dyw, maen nhw yn medru edrych nôl arno fe. Roedd Dyw wedi gwneud pethau arbennig yn eu plith nhw. Sonia si am y 3 esiampl yna ynddo. Am Lydia, am y Geithferch, am ceidwad y carchar. A mae Paul yn dweud, dwi'n hollol sicr y bydd Dyw sydd wedi dechrau gwneud pethau mor wych yn eich plith chi yn dal ati nes bydd wedi gorffen ei waith. Naren, dyn ni'n meddwl am hynny o safbwynt nhw. Dewch chi'n just oedi am feddwl, am funud, a meddwl am hynny amdano ni. Meddwl am yr hyn, mae Dyw wedi gwneud yn ein bywydau ni hyd at y pwynt yma. Achos un o dricau mawr y diafol yw yn perswadio ni i feddwl bod nhw'n byd i digwydd. Mae'n dychymyg ni ydy ei gyd. Mae'r ffaith yn bod ni gyd yma y bore yma yn deud rhywbeth. Mae'r ffaith yn bod ni gyd yma y bore yma yn deud rhywbeth bod ni'n ymwybodol bod gynnwn ni ddyled. Bod ni'n ymwybodol bod Dyw wedi meddithio ni'n y gorffennol a bod ni eisiau deud diolch wrtho fe. Mae Dyw wedi dechrau gwneud gwaith yno ni. Ond mae am ddal ati nes bydd ei waithau wedi gorffen. A dydy'r gwaith na beth yn gorffen? Fi rhai o'n chi, faint o'n chi sy'n abod y parchedig Dennis Young? Reit, ok, Dennis Young. Reit. Na Dennis Young, fe oedd yn aelod efo ni yng Nghyrsalem am nifer o flynyddoedd. Mae Dennis yn 99 nawr. A mae wedi symud at y teulu i fod yn y gorsach adran o'r teulu yn Aberystwyth sydd yn ni'n colli cwmni Dennis yn yr eglwys. Ond yn ddiweddar iawn, mi aeth un o'n aelodau iau ni, gafodd ei fedyddio dros yr haf, lawr oedden nhw'n pasio a aethon nhw lawr i ymweld â Dennis a Carfonia. A Eilian ac Eleri a Eilian yn cael ei lun di tynnu efo Dennis. A wedyn nath e, fel mar yw'n dyddiau yma, chi'n bod, sy'n byd yn digwydd os nad ych chi'n rhannu fe ar Facebook. Na gweis, rhannu'r llun ar Facebook wedyn ni, dyfe. A o dan y llun, yr athro a'r prentis. Dyna oedd wedi dweud. A dwi'n gwybod os ddudodd yr rhywbeth ar y pryd, neu ai wedyn, ond nath Dennis dweud, nag e, dau prentis. Chi'n gweld? 99. Mae wedi bod yn ffyddlon i Dduw ar hyd y blynyddoedd yma. Ond mae gan Dduw fwy ar ei gyfer eto. Mae'n ddiolchgar am yr hyn y mae wedi cael. Ond mae'n y fwy eto i ddod. Ond dyn ni dechrau efo'r diolchgarwch yma. Am waith Dduw yn ein bywydau ni. A gwerthfawrogiad am ei haelioni e. Teg ato ni. A wedyn yr ail bwynt, y ffocws ar rannu'r newyddion da. A dyn ni'n gweld y geiriau yma. Y gwaith mae Dyw wedi ei roi i mi, mae Paul yn dweud. Sef y gwaith o amddiffyn a rannu'r newyddion da am Iesu y Mesia. O'n i'n pwysleisio bod yn perthynas ni a Dyw yn unigol ddim i fod yn beth statig. Dydy gwaith Dyw yn ein bywydau ni ddim wedi gorffen. Ond dydy gwaith Dyw yn y byd ddim wedi gorffen chwaith. Dyn ni'n dal i gofio bod wedi rhoi comisiwn mawr i ni fynd ar neges yr Efengyl i y byd sy tu allan. Mae'n sôn am y gwaith mae wedi roi i mi, sef y gwaith o amddiffyn a rhannu'r newyddion da. A pan dyn ni'n clywed hynny, dyn ni'n meddwl, mae yna herf yna i ni, chi'n gweld. Achos faint o'n ffocws ni, a mae hwn yn gwestiwn i bob un o'n ni, sydd ar sôn wrth bobl eraill am y newyddion da am Iesu Grist. Y ddiwedodd William Temple, a dwi'n meddwl fi oedd William Temple yn archesgob Cael Graint neu rhywbeth ar un adeg. Ddiwedodd William Temple, "The church is the only society that exists for the benefit of those who are not its members." Gwrandwch ar y geiriau nesaf. "The church is the only society that exists for the benefit of those who are not its members." Dim jyst, dyn ni wrth gwrs dyn ni'n cynnal yn hunain a dyn ni'n cynnal yn gilydd. Ond mae'n sigur ni fod allan. A mae hwnna'n golygu sawl peth. Os edrychwn ni ar hanes Cenedl Israel a meddwl am y geithglid i'r Babylon ac yn y blaen, meddwlwch lle ofnadw oedd i'r Iddewon gael eu caethglido i Babylon. Ond pe nath Jeremia ddeithio nhw? Be oedd neges Dyw trwy Jeremia? Gweithiwch dros heddwch a llwyddiant y ddinas lle dwi'n mynd â chi'n gaeth. Gweddiwch ar yr arglwydd drosti eu llwyddiant hi fydd eich llwyddiant chi. So mae'na rhywbeth ni a bendithio'r byd o'n cwmpas ni. Dod a bendith Dyw allan i'r byd o'n cwmpas ni. Ond mae hefyd yn golygu rhannu'r newyddion da am Iesu. Mae gynno ni newyddion da a dyn ni'n byw mewn byd. Frankly, mae mor depressing, dyn ni angen newyddion da, dyna. Dyn ni angen gwybod bod yna obaith, dyn ni angen gwybod bod yna heddwch i'w gael yn Iesu, dyn ni angen gwybod bod yna ddyfodol llewyrchus os newn ni bwyso arno fe. Mae yna obaith a phwrpas ac ystyr i'w gael os dyn ni'n troi at Iesu. Gobaith sy'n medru cynnal rhywun nes maen nhw'n 99 fatha Dennis o'n i'n sôn o dan yn gynharach. A mae'n bwysig bod ni'n fodlon rhannu am hyn. A deud wrth bobl amdano fe. Yn llythyr 4, llythyr cynta 4, penod 3, adnod 15, dyn ni darllen y geiriau hyn. Byddwch barod bob amser i roi ateb i bwy bynnag sy'n gofyn i chi esbonio beth ydy'r gobaith sydd gynnoch chi. O'n i'n pregethu yn gymharol ddiweddar ar yr adnod yna. A weithiau pan dyn ni'n clywed yr adnod yna, dyn ni'n meddwl, mae rhaid i fi siarad trwy'r amser a mae rhaid i fi ddeud am Iesu trwy'r amser. Sylwch nid yna be mae'r adnod yn deud. Y darlun yn yr adnod yma yw bod ni'n gofyn i Dduw yn newid ni, a wedyn wrth i Dduw yn newid ni, fydd pobl yn gofyn, pam wyt ti'n wahanol? Fydd pobl yn gofyn, sut bod gen ti obaith mewn sefyllfa mor anobeithio? Bethau felly. A wedyn ni, pan maen nhw'n gofyn, dyn ni'n cael y fraint o ddeud, ac i fyddhau i'r adnod yna wrth wneud hynny. Esbonio'r ffaith, mae nid ni falle sydd yn arbennig neu'n gryf neu beth bynnag, ond bod gynnwn ni arglwydd arbennig sy'n gweithio hynno ni. A mae hwnna'n dod â ni at y trydydd pwynt, ond mae debyg hwn di'r prif bwynt o ran y neges bore yma, sef parhad gwaith Dyw y mywyd pob Cristion. Bydd Dyw sydd wedi dechrau gwneud pethau mor wych yn eich plith chi yn dal ati nes bydd wedi gorffen ei waith. Ac unwaith eto, mae rhaid ni wrando ar beth sy'n cael ei ddeud a'i gyd-destun hefyd hyn. Achos dyn ni'n gallu darllen nhw'n fel rhyw fath o anogaeth personol, a mae hwnna'n beth da. Ond chi'n cofio fi'n deud ar y cychwyn, mae'r neges yma wedi sgwennu at yr eglwys. Mae'r neges yma wedi sgwennu at bawb o bobl Dduw yn Philippi efo ei gilydd. Pan dyn ni'n edrych ar y Testament Newydd, dyn ni'n gweld sawl peth yn hanes yr Eglwys Fore. Dyn ni'n gweld yn yr Eglwys Fore bod mae yna effaith i dystiolaeth unigolion, ond mae yna fwy o effaith i dystiolaeth cymuned o Gristnogion. Cymuned o Gristnogion yn cael effaith. Ar ddiwedd actau penod 2, dyn ni'n darllen y geiriau yma am yr eglwys yn fuan iawn ar ôl Pentecost. Roedden nhw'n dal ati i gyfarfod bob dydd, yng nghwrt y deml ac yn bwyta, ac a dathlu swper yr arglwydd yn hau ei gilydd, roedden nhw'n moli Dyw. Ac roedd agwedd pobl tuag ati nhw'n positif iawn, roedd mwy a mwy o bobl yn ymuno â nhw ac yn cael eu hachub gan Dyw bob dydd. Nid jyst effaith un neu ddau o bobl oedd hyn, ond effaith amlwg gwaith Dyw yn rhwch yr aelodau. Dyna pam y cymdeithas eglwys mor bwysig, achos dyn ni'n medru cynnal yn gilydd ac annog yn gilydd a gweddio dros yn gilydd. Bod Dyw parhau i weithio yn ein bywydau ni i gyd a'n cynnal ni a'n defnhau ein perthynas ni. Nid Lone Rangers allan yn y gymuned ar yn pen yn hunain ni. Mae patrwm Dyw yn wahanol. Patrwm Dyw wedi gwaithio ym mhob un, ond ym mhob un mewn cymuned. Ym mhob un mewn cymuned o bobl sy'r un fath. A nes i ddeud bod Dyw eisiau parhau gwaith yno ni. Wel, beth ni'n darllen yn yr adnodau yma ynglyn â natur y gwaith bellach yma? Tyfu a dyfnhau, dwi'n meddwl, oedd y geiriau ar y sleid cyntaf. Be mae twf y mywyd y Cristion yn golygu? Wel, dwi'n awgrymu tri peth. Yr un cyntaf ydy cariad, twf mewn cariad, twf mewn dealltwriaeth, a twf yn ymbichedd ni, yn ymsancteiddrwydd ni, a na i sôn mwy am hynny mewn munud. Mae Paul yn tylu sylw nhw ac mae'n tynnu'n sylw ni at y ffaith fod Dyw wedi gwneud pethau mawr yn eu bywydau nhw, ond mae gynnaf e fwy mae am i ni wneud, mae am i ni dyfu. A mae yna sawl darlun yn does yn y Beibl ynglyn â tyfu. Chymod, dyn ni'n cael yr hedyn yn tyfu'n goeden. Mae'r babi yn tyfu o gael dim ond llefrith i gael bwyd fel arall. Mae Paul yn sôn yn Llythyr at y Corinthiaid am Gristnogion aneiddfed ac yn sôn i bod nhw angen bwyd solet. Mae'n deud roedd rhaid i mi eich bwydo chi a llaeth am eich bod chi ddim yn barod i gymryd bwyd solet. So mae'r syniad yma o'r Cristion yn tyfu yn amlwg iawn yn y Beibl. A tydi aros yn llonydd ddim ar agenda Dyw. Dwi ddim ar agenda Dyw ar gyfer ei bobl. Yn ddiweddar, dwi wedi bod yn edrych dipyn dros y mlynyddoedd diwetha ar llyfr Rick Warren, Bywyd a Phwrpas, Purpose Driven Life. A un o'r pethau mae Rick Warren yn deud ar ei wefan sy'n gysylltiedig â'r llyfr yw hyn. Nid bod yn llonydd yw bwriad bywyd. Dylai pobl yr eglwys fod yn symud drwy'r amser, yn dysgu a thyfu fel pobl a dilynwyr Iesu. A dyna y teitl y bregeth yn awgrymu. So be am y tri peth yma felly? Y tri ffordd yma dyn ni fod i dyfu. Mae'n un cyntaf, falle'n amlwg, ond mae'n bwysig y bod ni'n deud e. Cariad. Mae Paul yn deud yn yr adnodau hyn. Yr hyn dwi'n ei weddio drosoch chi ydy y bydd eich cariad chi yn mynd o nerth i nerth. Yr hyn dwi'n meddio drosoch chi ydy y bydd eich cariad chi yn mynd o nerth i nerth. Os ti pobl yn edrych ar fywyd yr eglwys, os ti pobl yn edrych ar y mywyd i, os ti pobl yn edrych ar eich bywyd chi, beth yw'r nodwedd ddylai sefyll allan? Beth yw'r nodwedd ddylai ddod yn fwy amlwg? Cariad? Chymo, dyn ni gyd yn gyfarwydd yn dydyn ar geiriau yna yn trydydd bennod ar ddeg o'r Llythyr cyntaf at y Corinthiaid. Os dwi'n siarad ieithoedd dieithr neu hyd yn oed yn siarad hyd yn oed iaith angylion heb gariad, dwi'n ddim byd ond jar, metel, swnllid neu symbol yn diasbedau. Chymo, dros amser, chymo, dyn ni newid yn dydyn dros amser. Cymeriadau ni newid. Mae'n cymeriadau ni'n datblygu. Ond un peth sydd fod i newid drwy'r amser i'r Cristion yw, mi ddylen ni fod yn fwy cariadus. So cariad oedd yr un cyntaf. Dealltwriaeth. A mae'r adnod yn deud, mae'n gweddio y byddwch chi'n tyfu yn eich dealltwriaeth o'r gwirionedd a'ch gallu i benderfynu beth sydd yn iawn. So, tyfu yn ein dealltwriaeth ni. Nawr, be di hwn? Dyn ni jyst yn bod yn fwy clyfar? Chyma, ydyn ni allu... Ydych chi fod i allu ateb mwy na tri cwestiwn ar University Challenge pan mae arno? Mae'n bach o joc yn ti ni, chyma. Os dyn ni'n cyrraedd unrhyw le gwmpas ateb pump cwestiwn ar University... ar raglen gyfan hanner awr o University Challenge, dyn ni'n meddwl bod ni'n clyfar iawn yn fe. Ond mae'n fwy na hynny, dydy. mae'n fwy na ni. Mae'n amlwg yn golygu yn dealltwriaeth ni o'r Beibl. Mae'n amlwg yn golygu dysgu'n Beibl, deall be mae'n olygu, falle bod gan lawer ohono ni fwy y dylen ni wneud am hyn. Ond pan dyn ni'n edrych ar y gair sy'n cael ei ddefnyddio yn y gwreiddiol, ydych chi ddim bach yn nerfus bod arfon yn eistedd yn un yn gryndo yn y fi'n deud un, achos dwi'n mynd o'n siŵr os dwi'n ynganu'r gair yn iawn. Y gair groig sy'n cael ei ddefnyddio fel hyn ydy epignosau. Di o'n oce? Digon da, digon da. Epignosau. A be mae hwnna'n golygu ydy gwybodaeth cywir a llawnach o'r hwn sydd wedi cael ei adnabod. Ddim gwybodaeth pen, gwybodaeth llawnach a mwy cywir o'r hwn sydd wedi fod i gael ei adnabod. Gwybodaeth am Dduw, dod i nabod Dduw yn well. Dyna be mae'r dealltwriaeth yma yn golygu, a bod hwnnw wedyn yn dylanwadu ar bob rhan o'n bywydau ni. A'r trydydd pwynt ydy bichef. Dwi'n licio'r gair bichef. Mae yna rhai geiriau Cymraeg, da chi'n rili yn gallu cyfieithu nhw'n iawn. Chi'n gwybod, a pam, mae gynnu ni amryw o ddysgwyr yn Cersalen. A dyn, o'n i'n trio esbonio be oedd bichedd yn golygu. Chi'n gwybod? Os ydych chi'n os newch chi beth ydyn ni gyd yn neud ydym yma, a gwneud Google Translate neu ac yn y blaen. Chi'n gwybod? Be mae'r geiriau diron ar-lein yn deitha chi? Ystyr bichedd ydy life, conduct a morality. Dyna o'n i'n cael. Pam o'n i'n tapio fe mewn i Google Translate neu beth bynnag nes i ddewis wneud ar y pryd. Ond grandwch ar be oedd Paul yn dweud, dwi eisiau i chi ddewis y peth gorau i wneud bob amser. Mae'n un ar ffordd dyn ni'n byw. Dewis y peth gorau i wneud bob amser a byw yn gwbl onest a difai nes i'r Mesia ddod yn ôl. A dyna beth ydy sancteidrwydd mewn gwirionedd. Byw mewn ffordd sydd yn wahanol i ffordd y byd. Bod yn bichedd ni, y ffordd dyn ni'n byw, yn adlewyrchu Duw a ddim yn adlewyrchu'r byd o'n cwmpas ni. Felly, y bore yma, o'n i'n sôn ar yngweddi bod ni'n gofyn i Dduw siarad gyda ni a dweud beth sy'n gynnaf ei ddeud wrthyn ni bore yma. Y bore yna, o edrych ar ei air, mae Dduw yn deud wrthyn ni am gofio am yr gwaith mae wedi gwneud yno ni, ond bod y gwaith yna i barhau. Mae Dduw yn ein galw ni i dyfu, i ddyfnhau a datblygu yn ein cariad yn dealltwriaeth a'n bichedd. Ydyn ni am fyw felly, fel pobl sy'n datblygu yn yr elfennau hynny. Ydyn ni'n ysu bod hyn yn wir amdano ni yn unigol ac fel eglwysu. Wrth i fi ofyn y cwestiwn yna, a roi'r her yna i ni, mae yna sawl cwestiwn arall yn mynd rownd yn ymhen ni. Ydy hyn yn gyffroes? Ydy. Achos mae'n rhoi blas i ni o fywyd cyffroes iawn. Ydy e'n heriol? O, ydy. Ydy e ti hwnt i beth yn ni'n medru gwneud yn y nerth yn hunain? O, ydy. A dyna pam oedd y gân am wahodd yr ysbryd lan i roi nerth i ni mor bwysig, ar ein pen yn hunain, mae'n ormod i ni. Ond mae hwnna'n rhan o brofiad y Cristion, yn gyson yn wynebu pethau sydd yn rhy anodd i ni. A dyn ni angen i nerth er mwyn i cyfarfod nhw. Ydy e tu hwnt i beth mae Dduw yn ei nerthau ras yn medru gwneud yno ni a thrwy am ni? Nag di. Dydy e ddim. Dewch i ni fynd ati i dyfu, dyfnhau a datblygu ei waith e yn ein bywyd ni. Achos os newn ni hynny chi'n gweld, dyn ni'n dod i fan hyn. Os newn ni ganiatau i Dduw ei newid ni, be di'r canlyniad? Bydd yn dangos canlyniad gwaith Iesu Grist yn eich bywydau, a wedyn bydd Dduw yn cael ei fawrygu a'i foli. A wedyn, dwi ddim ynglyn ag eglwys, dwi ddim ynglyn ag gweinidog, dwi ddim ynglyn ag adeilad, dwi ddim ynglyn ag enwad. Bydd hyn yn dangos canlyniad gwaith Iesu Grist yn eich bywydau. A wedyn bydd Dduw yn cael ei fawrygu a'i foli. Dewch i ni jyst gweddio'n sydyn cyn i ni ganu eto i orffen. O Ddiwyn Tad, dyn ni yn diolch i ti yn bod ni yn gallu, bod ni yn gallu edrych yn ôl, a dyn ni'n gallu gweld ôl dy law di ar ein bywydau ni. A dyn ni mor werthfarogol o hynny, Arglwydd. Ond dyn ni'n diolch i ti dy fod air di yn ymdysgu ni y bore yma. Mae dyn dyna ddiwedd y stori, bod gen ti fwy eto rwy ti angen i wneud. Dyn ni gyd yn brentisied tra dyn ni ar y ddear yma. A rwy ti eisiau gwneud mwy yn ein bywydau ni. Rwy ti eisiau ni ddatblygu yn ein cariad ni. Rwy ti eisiau ni ddatblygu yn ein dealltwriaeth ni. Rwy ti eisiau ni ddyfnhau a datblygu yn ein buched ni, yn y ffordd yn ni'n byw. A bod ni, Arglwydd, yn cael y fraint o fod yn bobl sydd yn dangos canlyniad dy waith di yn ein bywydau ni. Diolch i ti am y fraint yn ei Arglwydd, ac yn hwn i gyd, wrth i ni gyflwyno'n hunain i ti, dyn ni yn gofyn i ti gael dyfyrygu a dyfoli. Amen.
Amen. Wel, diolch o galon i ti, Arwel. Dwi'n teimlo bod ni wedi cael gledd o'r bethau i'r styried ac i feddwl amdanyn nhw bore yma. A dwi jyst eisiau atgoffa chi bod yr pregesau mae hyd yn cael ei recordio. Allwch chi, dwi eisiau mynd yn ôl a gwrando eto. Ni di checio fod fi ar y ddeud yn gywir o'r fideo. Ond o'n e gymaint yn fan hyn. A chi'n bod, dyn ni di canu dwy gan y bore yma yn gwahodd dyw i weithio yn y bywydau ni. A dyn ni'n gorffen hefo un, dyn ni di ganu sawl gwaith Trefniant Owen Edwards o Boed fy Nghalon i ti'n denol. Felly gadwch ni ddarfod hefo'r weddi yna. Thank you. Mae'r gras yn ymwneud. Gras
sy'n adwyr Iesu.